Rádio Praha, zprávy.
Premiér Topolánek má scénář pro přerušení bojů na Blízkém východě. Koaliční strany budou jednat o navržených změnách vlády. Čeští junioři skončili na světovém šampionátu šestí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Premiér Mirek Topolánek dnes oznámil, že má určitý scénář pro řešení aktuálního blízkovýchodního konfliktu. Jeho cílem má být minimálně přerušení bojů. Po jednání vlády uvedl, že hovořil například s německou kancléřkou Angelou Merkelovou či tureckým premiérem Recepem Erdoganem a chystá se dnes telefonovat americkému prezidentovi George Bushovi. Izraelská armáda, která patří mezi nejlépe vyzbrojené na světě, nadále pokračuje v pozemní operaci v oblasti pásma Gazy. Vojenský analytik Martin Koller nám vysvětlil, kdo finančně podporuje bojovníky Hamasu.
Zdrojů je několik. Za prvé přesto, že od roku 2005 nedostává většinu ekonomické pomoci od Evropské unie a USA, kde považují minimálně vojenské křídlo Hamasu za teroristickou organizaci, získává značnou finanční podporu z některých arabských zemí a od dalších subjektů. Zcela neustal ani tok peněz z Evropské unie a USA minimálně na některé humanitární účely. Kromě toho, ač je to paradoxní, dostává určitou pomoc i z Izraele a bohužel také získává peníze kriminální činností, mezi které patří v první řadě obchod s drogami.
Více k izraelsko-palestinskému konfliktu po zprávách. Prezident Václav Klaus dnes uvítal na zámku v Lánech u tradičního novoročního oběda premiéra Mirka Topolánka. Stejně jako loni na setkání nepřišly partnerky obou politiků. Vztahy mezi Klausem a Topolánkem, které nebyly nikdy vřelé, se vyhrotily letos na podzim po prohře ODS v senátních a krajských volbách. Na listopadovém kongresu občanských demokratů se prezident vzdal funkce čestného předsedy strany. Premiér Mirek Topolánek dnes neoznámí dlouho avizované výměny ministrů. Šéf Lidovců Jiří Čunek ho požádal o odložení rozhodnutí, aby mohl obměny projednat na celostátním výboru KDU-ČSL. Důvodem je zřejmě to, že i jeho samotného chce premiér odvolat z postu ministra pro místní rozvoj. Jiří Čunek chtěl údajně týden na rozmyšlenou. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Pavel Severa řekl, že by mělo straně jít především o kabinet jako celek, ne o jednotlivce.
Jednotlivec není tou prioritou z hlediska fungování týmu, protože pokud nefunguje tým, tak ani jednotlivec nic neznamená. A z toho důvodu jsem přesvědčen, že jakýkoliv návrh bude projednávat celostátní výbor, který je jediný kompetentní rozhodnout o tom, jaké změny se udějí ve vládě.
Také předseda strany Zelených Martin Bursík si vyžádal týdenní odklad rozhodnutí o změnách v kabinetu premiéra Topolánka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ údajného tunelování ostravsko-karvinských dolů. Před soudem stanuli bývalí majitelé dolů Viktor Koláček a Petr Otava a někdejší předseda představenstva firmy Jan Přibyla. Jak řekl mluvčí soudu Michal Strnad, případ řeší právě v Hradci Králové kvůli možné podjatosti soudců v Ostravě.
Krajský soud v Hradci Králové v dubnu 2007 trestní stíhání trojice zastavil, protože podle senátu soudu nebyla naplněna skutková podstata žalovaných trestných činů. Proti zastavení trestního stíhání se odvolalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci a z jeho podnětu vrchní soud v Praze v září loňského roku usnesení hradeckého soudu zastavení věci částečně zrušil a nařídil případ projednat.
Obžalovaní, kteří měli svým jednáním způsobit škodu za 1,5 miliardy korun, od začátku vinu popírají. Soudní jednání potrvá do středy. Tradiční tříkrálový průvod projde dnes odpoledne Prahou. Ke Trojici králů se mohou přidat děti i dospělí a přinést dárky k živému Betlému. Ty pak 6. ledna dostanou potřebné děti. Jak řekla jedna z organizátorek Anita Sabová, průvod vyjde od arcibiskupského paláce a bude pokračovat k Loretánskému náměstí.
Bude ještě jedno zastavení kasární hradní stráže, kde se setká s králem Herodem. Potom bude pokračovat a směrem k Loretánskému náměstí, kde bude živý Betlém a tam se pokloní jako živému Jezulátku.
I tomuto tématu se budeme věnovat po zprávách. Ze sportu. Čeští hokejoví reprezentanti do 20 let prohráli v souboji o 5. místo na mistrovství světa z USA 2-3 v prodloužení. Trenér Marek Sýkora neskrýval po utkání velké zklamání.
Úkolem do tohohle zápasu bylo bránit a čekat na šanci protiútoku. To byl motiv toho zápasu. A v první třetině se to nedařilo a díky Vošvrdovi ale jsme zůstali ve hře. Od druhé třetiny si to vzali k srdci, zlepšili bruslení, hráli lepší dozadu a najednou bylo vidět, že proti těm Američanům je třeba tu defenzívu zlepšit a přineslo to efekt, ale ne až do konce.
Krátce o dnešním počasí, zataženo se snížením teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia.
Martina Bílá vás po zprávách vítá u další části vysílání Rádia Praha. Zahájí jej podrobnosti o misi EU na Blízký východ, kterou vede český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Řekneme vám, jaké změny nastaly v letošním ročníku Tří králové sbírky a nakonec se podíváme na českou účast ve slavné dakarské rally. Nebude chybět ani krátký přehled tisku a sportovní rubrika se bude věnovat běžkaři Lukáši Bauerovi. Přeji vám příjemný poslech. České předsednictví v Evropské unii má hned v prvních dnech skutečně ostrý start. Na Blízký východ v neděli odcestovala delegace vysokých evropských diplomatů, kterou vede český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Hledá zde cesty, jak zastavit boje v Gaze a dojednat příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas. Tuto diplomatickou iniciativu však hned v začátcích poznamenal přešlap mluvčího českého předsednictví. Více už Milena Štráfeldová.
Boje v Gaze, které si už vyžádali víc než 500 obětí, stále více zaměstnávají světovou diplomacii. Vedle Spojených států se v blízkovýchodním konfliktu tradičně angažuje i Evropská unie. České republice tedy hned na počátku jejího předsednictví připadla opravdu obtížná role. Ujmout se vyjednávání mezi oběma válčícími stranami. Šéf diplomatické mise Evropské unie Karel Schwarzenberg přitom jasně formuloval, koho považuje za viníka nového kola konfliktu.
Hamas prostě tím nepřetržitým ostřelováním tuto katastrofu vyvolal. Můžeme diskutovat o reakci izraelské, ale kdo s tím začal, to je bohužel jasné.
Členy Schwarzenbergova doprovodu jsou mimo jiné vysoký představitel Evropské unie Javier Solana, eurokomisařka Benita Ferrero-Waldnerová a šéfové diplomacie Francie a Švédska. Ve kterých zemích diplomaté jednají, vysvětlila už před odletem z Prahy mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Opletalová.
Během té třídenní cesty budeme mít řadu jednání v Egyptě, v Izraeli se setkáme hned s premiérem, ministrem obrany, ministryní zahraničních věcí. Na palestinských území se setkáme s představitelem palestinské národní správy, a to s premiérem a ministrem financí. A potom také v Jordánsku se setkáme s premiérem Nadírem Al-Dahavim.
Mise Evropské unie však během své cesty na Blízký východ nepovede přímá jednání s radikálním hnutím Hamas. Proč to objasnil český velvyslanec v Izraeli Michail Žantovský?
Důvody, proč nejednáme s palestinským hnutím Hamas, jsou známé. Je to společná politika Evropské unie. Hamas by musel splnit několik požadavků mezinárodního společenství, aby se stal partnerem pro jednání, nicméně jako prostředník v jednání s Hamasem působí Egypt. Není to tak, že by Hamas neměl vůbec příležitost vyjádřit své názory.
Hlavním úkolem mise Evropské unie na Blízkém východě je především jednat o zastavení bojů a o humanitární pomoci pro obyvatelstvo Gazy. V důsledku bojů zde totiž chybějí základní potraviny, voda i elektřina.
Budeme se snažit v té humanitární oblasti dosáhnout něco, například už jsme dosáhli, Evropská unie souhlasí s uvolněním podstatných prostředků, naše vláda taky.
Řekl ministr Schwarzenberg, kabinet Mirka Topolánka na humanitární pomoc pro Gazu zatím věnuje 5 milionů korun. České předsednictví v Evropské unii však hned na samém začátku zaznamenalo i nepříjemné fopa. Mluvčí vlády pro předsednictví Jiří František Potužník totiž v první reakci označil ozbrojený útok Izraele na pásmo Gazy za obranu. Proti tomu se hlavně v arabském světě zvedla silná vlna kritiky. Libie například pohrozila přerušením diplomatických diplomatických styků s Českou republikou, pokud se za tento výrok Česko neumluví. Potužníkovo prohlášení v zápětí korigoval ministr Schwarzenberg a označil ho za vážnou chybu.
Kašpara, Melichara a Baltazara, tedy tři biblické krále, můžete potkat v těchto dnech v Česku. Koledují v rámci Tří králové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika. Lidé ale nemusí přispívat na sbírku jen do kasičky, mohou využít také účet nebo dárcovskou DMS. Na podrobnosti letošního ročníku sbírky jsme se zeptali vedoucí tiskového oddělení Charity ČR Gabriely Naušové.
Králová sbírka začala v roce 2000 prvním ročníkem, který tehdy pořádala arcidiecézní Charita Olomouc, a protože sbírka byla velice úspěšná, příští rok, to znamená v roce 2001, již Charita Česká republika koledovala ve všech diecézích.
Kolik jste třeba loni vybrali peněz a kam pak ty peníze putují?
Loni jsme vybrali jenom na tříkrálové sbírce přes 58 milionů korun a peníze posléze putují nejen do České republiky, ale i na humanitární pomoc do zahraničí. Větší část samozřejmě přijde na zařízení v České republice, které Charita Česká republika provozuje. Jsou to především domovy pro seniory, denní stacionáře, kontaktní centra, azylové domy, chráněné dílny a další.
A v zahraničí?
V zahraničí to už jsou konkrétní projekty, některé z nich provozuje sekretariát Charity Česká republika, jiné diecézní. Diecézní Charity, jedná se o projekty adopce na dálku v afrických zemích a v Indii. Stále ještě pomáháme v Indonésii a na Srí Lance po vlnách tsunami a také ve východní Evropě.
A mají děti zájem stát se koledníky?
Samozřejmě větší zájem je na Moravě. Vychází to i z toho, že Morava je silně věřící a zde asi ten faktor hodně funguje. Ale dá se říci, že zájem je velký. Když si vezmete, že těch dětí do ulic vyjde přes 40 tisíc, tak si myslím, že takhle velká dobrovolnická sbírka v České republice nemá obdoby.
Došlo k nějakým změnám třeba oproti minulému roku?
Rozhodli jsme se změnit trošičku image naší sbírky. Většina lidí si ji spojuje právě se Zasněženou krajinou a Třemi krály. Letos jsme se rozhodli jít trochu vstříc barevnosti, větší zábavnosti, aby ta sbírka byla víc zajímavá třeba pro děti a mládež. A jako nový prvek jsme využili japonské skládačky origami, kdy i jak vánoční klip, tak další propagační materiály jsou směřovány tak, že si lidé mohou například z letáčku složit hvězdu, domeček nebo srdce. Doufáme, že tenhle prvek se uchytí a že i v budoucích letech ho budeme moct dále rozvíjet, že je tady možnost, je to hravé a chceme ukázat, že prostě každý z nás může si udělat to srdíčko doma a zároveň přispět a pomoct tedy i těm ostatním.
V rámci sbírky se uskuteční celá řada koncertů. K vidění jsou na několika místech i živé betlémy a Tři králové navštívili v pondělí dopoledne také členy české vlády. Poprvé ve 30-leté historii změnil prestižní dakarský závod Světadíl a z Afriky se přesunul do Jižní Ameriky. Na startu byla i početná skupina 16 českých posádek. Začali dobře, ale pak přišly velké technické problémy. Ty čekaly na trati zejména Aleše Loprajse. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.
Rally Dakar se kvůli hrozbě teroristických útoků rozloučila s africkým kontinentem a přestěhovala se do Argentiny a Chile. Posádky ze 49 zemí světa se vydaly na trať z Buenos Aires, kde také 18. ledna po 15 etapách závod skončí. Závodníky čeká 9579 kilometrů v novém prostředí. Projedou pouští Atakama i pohořím And, včetně horského průsmyku svatého Františka v nadmořské výšce 4750 metrů. A jak vidí novou trasu šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprajs?
Jsou tam průjezdy hor ve vysokých výškách, což bude náročné na techniku, ale i na posádku. A jsou tam duny, jsou tam písky, jsou tam rozbité úseky, takže všechno ti kluci tam zažijou. A pokud se přejíždí vysoké hory, tak tam určitě svodidla nebudou. To zavodění opravdu bude třeba brát s citem.
Rally byla symbolicky zahájena slavnostní přehlídkou posádek, kterou sledovalo na 500 000 lidí. Obtížnost trasy ukázaly i televizní záběry, kde se jednotlivá auta ztrácela v mračnech prachu a vidět bylo jen na 2 metry. Před závodníky je ještě dlouhá cesta. Největší šance na přední umístění mají historicky nejúspěšnější kamiony. Na jedné z Tatrovek jede i Aleš Loprajs, synovec slavného dakarského vítěze, a obhajuje 3. místo z roku 2007.
My jsme to auto totálně zase přestavili, i když designově vypadá velmi podobně, tak je tam nová většina věcí, motor, turbo, tlumení, brzdy, v podstatě řazení.
Řekl před Rally Dakar Aleš Loprajs. Ve 2. etapě však měl vážné technické problémy. Kvůli zácpě způsobené uvízlými řidiči musel zastavit. Při rozjezdu se ozvala rána a auto se po několika metrech definitivně zastavilo. Loprajs v rally pokračuje jen díky pomoci soupeře. S nepojízdnou Tatrou mu pomohl asistenční vůz jiného českého týmu s pilotem Robertem Randýskem. Jen díky němu se podařilo dopravit vůz na tažném laně do cíle rychlostní zkoušky, a tedy bez penalizace. Tam převzala auto doprovodná Tatrovka a odtáhla jej do 600 km vzdáleného bivaku v Puertu Madryn. Ale Loprajs tak měl manko téměř 3,5 hodin a to se před smolným okamžikem pohyboval na medailové pozici. Ve stejném místě trati měl problémy také Tomáš Tomeček, který se uvízlé řidiče snažil objet. Jeho vůz se převrátil na pravý bok. Nezraněnou posádku vyprostil brazilský týmový kolega v 2. Tatře. Tomeček ale ztratil přes hodinu na nejlepší. S Liaskou jedou zatím dobře Martin Macík a Marek Spáčil. A jak si stojíme v dalších kategoriích? Mezi motorkáři se bude Martin Macek snažit navázat na výborný výsledek z roku 2007, kdy skončil 15. a stal se díky tomu členem továrního týmu Yamaha. Problémy měl na trati David Pabiška. V 35-stupňovém vedru a prachu motor jeho KTM zhasl. Při opravách mu pak diváci nosili pití s ledem. Nejlépe si zatím z Čechů vedl Josef Macháček, který dojel v sobotu na 2. místě v letos poprvé oficiálně vyhlášené kategorii 4. Školek. V neděli pak skončil 6.
Posloucháte Rádio Praha.
České deníky si v pondělí všímají například plánovaných změn ve vládě. O názory jejich komentátorů se s vámi podělí Josef Kubečka.
Premiér Mirek Topolánek se podle komentátora Mladé fronty dnes nechová jako správný panovník. Se změnami ve vládě přichází v mizernou dobu a přízeň lidu si výměnou ministru získá snad jen pokud odstřelí ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Pokud se bude poroučet Julínek, tak ODS padne na kolena před svými hlavními rivaly, sociálními demokraty a především Jiřím Paroubkem a Davidem Rátem. Julínek by proto měl zůstat, míní List. Kabinet i přes české předsednictví Evropské unie už zažívá svůj podzim a kobylka na konci podzimu už toho mnoho nenaskáče, cituje autor čínské přísloví. Nesouhlas lidí s Topolánkovou vládou je velký a narůstá. To by mělo ponoukat premiéra k důkladné, sebezáchovné rekonstrukci kabinetu, myslí si komentátor Hospodářských novin. Zdaleka nejkrutější bývá pro šéfy vlád vyhodit pracovité ministry, kteří se nebojí prosazovat nepopulární politiku, leč nedokáží přesvědčit lidi o nutnosti a blahodárnosti změn, uvádí List. Topolánkův hlavní problém je ale prý jiný. Jeho vlastní pozice je natolik otřesena, že se další volební vítězství zdá téměř vyloučené, píší Hospodářské noviny. Logika ministra zahraničí Karla Schwarzenberga kulhá, když izraelsko-palestinský konflikt vysvětluje tak, že Hamas střílel první a proto nese za válku v Gaze vinu, píše autor článku v deníku Právo. Přátelství s Izraelem je prý Schwarzenbergovi nade vše a tak má česká vláda z ostudy kabát. Schwarzenberg se Gaze vyhne, na izraelském tanku tam zřejmě nevjede a Hamas má za teroristickou organizaci, s níž se přece, na rozdíl od Izraele, nejedná, píše komentář. V euroinstitucích podle komentátora Lidových novin neexistuje žádná zřetelně definovaná opozice, politika na úrovni struktur Evropské unie se neprovozuje. Nad evropskou politikou prý vítězí superpragmatismus a cynický technokratismus. Nekonečný mejdan, kdy se vždy aktuálně předsedající země snaží předvést ještě lepším rautem v ještě hezčím zámku či kongresovém sále, samity kočovných ministrů, kteří možná ani nevědí, v jakém městě to zrovna pijí svou oslazenou kávu, to vše jsou jen kulisy pro řešení problému, míní autor komentáře v Lidových novinách. Zrušené 50-haléřové mince, které přestaly platit ke konci srpna loňského roku, zatím lidé příliš nevracejí, píše deník Právo. Česká národní banka ke konci roku 2008 registrovala stažení z oběhu asi 50 milionů těchto mincí, tedy něco přes 11%. Celkově se dá podle centrální banky očekávat, že lidé vrátí necelou pětinu 50 haléřů. Původní odhad byl kolem 20%, ale konečné číslo může být i nižší, řekl deníku mluvčí banky Pavel Zůbek. Hmotnost vybraných padesátníků podle něj dosáhla bezmála 45 tun. Peníze jsou v současnosti uloženy v České národní bance. Poté, co bude rozhodující většina z očekávaného množství stažena do centrální banky, prodá banka mince jako kov nejvyšší nabídce, doplnil Pavel Zůbek.
Lukáš Bauer podal v závěrečné etapě Tour de Ski heroický výkon. Ovšem kvůli nevyrovnaným výsledkům v předchozích kláních to nakonec v celkovém pořadí sedmidílného prestižního seriálu stačilo jen na 11. místo. V letošní sezóně však Tour ani světový pohár není pravým vrcholem. Tím bude únorové mistrovství světa na domácí půdě v Liberci. Pokračuje Jan Hloch.
Vás těsně před začátkem Tour de Ski začaly hodně silně zlobit průdušky. Bylo to rozhodování, jestli vůbec nastoupit do tohoto prestižního seriálu, který však v letošním roce není úplným vrcholem sezóny, tím je jednoznačně světový šampionát v Liberci. Bylo to o to složitější, že víte, že šampionát na domácí půdě zažijete jednou za život?
Samozřejmě, protože to rozhodování nebylo vůbec jednoduchý, protože do sezóny jsem šel s tím, že samozřejmě tím absolutním vrcholem by mělo být mistrovství světa v Liberci, kde nejen já, ale vůbec celý český tým se chce pokusit o úspěšné vystoupení. A Tour de Ski jsem, dá se říct, v tom pořadí cílů klasifikoval zhruba na druhém místě. A hlavně už jsem i zvěstoval, že Tour de Ski by měla být takovým obrázkem, že ta forma se blíží a že je vše dobře nastaveno k mistrovství světa, což mělo ukázat i veřejnosti, že zatím to, co jsme tvrdili, že opravdu ta sezona je pojatá, takže ten úspěch by se měl na mistrovství světa dostavit a ty pro někoho možná trošku slabší výsledky v úvodu sezóny v porovnání s loňskou sezónou, že byly, dá se říct, plánované a že vycházely z toho těžkého tréninku bez speciálního ladění.
Vy jste vyhlášený specialista klasik, nebo vždycky vlastně se o vás říkalo, že klasická technika vám sedí více než skating. Dá se říct, že stále ta patnáctka klasicky v intervalových startech je pro vás tou hlavní disciplínou, nebo teď už to vy sám třeba vnitřně cítíte trošku jinak?
Já sám se bych asi ohodnotil, takže v případě formy, nebo té největší formy, nemám problémy s jakýmkoliv stylem a jakoukoliv tratí, kromě sprinterských závodů, takže ani toho volného stylu se v žádném případě nebojím. V případě, že ta forma je menší, tak samozřejmě ta klasická technika je mi svým způsobem bližší, já jsem schopen v ní zajet lepší výsledky. A co se týče distancí, tak samozřejmě závod na 15 km, ať klasickým stylem nebo volným, je takový mojí asi klenotem, jak bych to nazval, prostě takovou tou parádní mojí disciplínou.
Když jste teďka zmínil, že vlastně v případě formy jste naprostým univerzálem s výjimkou sprintu, tak už jste nějakým způsobem probíral s reprezentačním trenérem, případně nějak vnitřně sám se sebou, kolik závodů na světovém šampionátu v Liberce byste chtěl jet?
Tak samozřejmě to už dá se říct na jaře hned po konci loňské sezóny, kdy se sestavoval plán přípravy na tu vlastně současnou sezónu, tak jsme zvažovali, jaké starty na mistrovství světa přichází v úvahu. Ta moje univerzálnost, co se týče technik, samozřejmě nahrává tomu, že bych chtěl startovat v závodě na 15 km klasicky, s individuálním startem. Dále se na mistrovství světa jede závod ve skiatlonu, kde se kombinuje jak klasická, tak volná technika. A samozřejmě chci být platným členem české štafety s největší pravděpodobností na klasickém úseku, jak už v poslední době je zvykem.
Závěrem, vy, pokud se nemýlím, tak máte doma malého Matyáška a Anetku. Je to
ano,
tak?
Je to tak.
Jak snášíte tu odluku od dětí a jak jste třeba s nimi v kontaktu, když cestujete po různých závodech světového poháru?
Tak samozřejmě od té doby, kdy vlastně se nám narodil Matyáš, poté Aneta, tak takové to delší cestování nebo delší pobyty na soustředění jsou z tohoto pohledu náročnější. Výrazně více těším domů a dlouhá soustředění za stolik nelákají, ale prostě vybral jsem si lyžování, chtěl dělat vrcholově a k tomu patří časté cestování, takže to tak beru, zatím se to zvládá, i rodina mi to toleruje, když to řeknu takhle, takže ten problém tam není, ale samozřejmě snažím se být co nejvíce v kontaktu, takže telefon, počítač a všechny možné prostředky s tím, že zejména během té letní tréninkové přípravy se snažím, když už musím cestovat někam na soustředění, tak pokud to jenom trochu jde, tak brát rodinu sebou.
A malý Matyáš, který je starší než jeho sestra, tak už nějakým způsobem vnímá, že táta závodí, fandí mu u televize, nebo prožívá to nějak spolu s vaší manželkou?
Samozřejmě Matyášovi je zhruba 4,5 roku, takže už minimálně od těch 2 let samozřejmě registruje, že táta se často objevuje v televizi v zimě, že závodí a fandí s tím nejen tátovi, ale vůbec vlastně blížařům, jakmile jde někdo na lyžích, tak hnedka fandí. A tak to samozřejmě registruje Aneta, které budou teď 2 roky, tak už taky začíná registrovat a přidává se tím.
A na závěr bych vám ještě ráda připomněla naši soutěž o český kalendář. Podrobnosti o ní najdete na naší webové adrese www.radio.cz. A naše pondělní vysílání je tímto u konce. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 943.